Pieļauj, ka jums, kā Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvai, varētu būt neviltots gandrījums par to, ka mantračiem, senlietu tirgotājiem, kur nav jauna problēma, beidzot tiek pievērsta tāda pastiprināta uzmanība un arī resursi tam atvēlēt.
Jā, savā ziņā tas mums ir, tā teikt, veiksmīgi sakritis tieši mūsu nozarei. Šis te Monivo ziņojuma uzmanības vēršana arī uz šo sektoru, jo savu cīņu jau tā daudz nopietnāk mēs uzsākām pagājušā gadā Latvijai pievienojot UNESCO konvencijai, tā saucamai 70. gada konvencijai par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliekšanu un novēršanu. Un savukārt šis Monivol ziņojums paplašanai iedeva stingrākus instrumentus, kā jūs arī minējāt, papildus resursus, pārvalde ir arī audzējis savu kapacitāti, lai mēs varētu daudz nopietnāk ķerties pie šī kultūras priekšmetu nelikumīgās aprites novēršanas.
Kādēļ šis temats ir iekļauts Monivol ziņojumā, kurš šobrīd savā ziņā diktē politiskās prioritātes Latvijā? Tā ir būtiska problēma, kas... Starptautisko terorismu finansējumu ar savām senlietām.
Jā, būtībā, nu, tas nav, protams, viss nopietnākais Monivol sektors, ja, kurā ir tās vislielākās problēmas, bet arī uz to tika vērsta uzmanība, ka izvērtējot riskus valstī ir jāpieņem nopietnāki mēri, jo tieši tā kā jūs minējāt, varbūt mazāk ir iesaistīts nelikumīgi līdzekļu legalizācijas schēmās šī te tirgošanās ar mākslas un antikvāriem priekšmetiem kaut arī. Ir pierādīts, ka tieši vai netieši noziedzīgos nodarījumos tas tiek izmantots, bet tas lielākais risks ir terorisma finansēšanas nolūkā iegūt, nelikumīgi iegūt kultūras priekšmetus, tad viņas nelikumīgi ievest Eiropas Savienības tirgu, kas ir nu, tas lielākais, tā teikt, mākslas tirgus, otrais lielākais pasaulē. Un jāapzinās Latvijai arī, ka tā tomēr ir robežvalsts un teiksim, šajā terorismu finansēšanas schēmās valstis var būt vai nu ieguvas valsts, vai nu tranzīta valsts, vai nu tad tā realizācijas valsts. Un tad Latvija arī savu vietu ir kā tranzīta valstī, bet diemžēl esam arī novērojuši, ka Latvija ir ieguvas vieta, tieši kā jūs minējāt par šīm arheoloģiskajām senlietām. Tā kā tas ir gan globāli, mēs esam, teiksim, tā savu vietu rādam globālā vidē, gan arī attiecībā uz to, kas mums ir svarīgs un vērtīgs, un ko mēs aizsargājam.
Vairāk esam tranzīta valsts, kā jūs minējāt. Kas ir tas pasākumu kopums, ko šobrīd iestādes ir vienojušās kopīgi darīt, kāda tam jēga, resursi nepieciešami un kāds būs ieguvums?
Nu, pirmais nopietnākais, kas ir izdarīts grozījumi normatīvos, un tas ir nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, un šie te personas, kas darbojās mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, ir noteikti kā šī likuma subjekti. Tas nozīmē, ka viņiem, līdzīgi kā bankam, jāievieš savas iekšējās kontrolas sistēmas, lai apzinātos riskus, kādi ir viņu katrs riski, kas ir tie klienti, ar ko viņi strādā, kādas ir tās naudas plūsmas, kas iet caur viņiem, tas ir jāpārbauda. Un jāpārbauda ir arī katra kultūras, kas ir vairāk mūsu mantojuma sargātāja interese, ir šī kultūras priekšmetu izcelsme, lai viņi nebūtu nelikumīgi iegūti, ievesti vai netiek arī nelikumīgi izvesti.
Jā, bankām ir skaidrs, kā viņas atskaitās un tālīdzīgi, bet senlietas mākslas priekšmetus var tirgot tādu sajūtu internetā, e-bajos un citās platformās uz nebēdu gandrīz vai jebkurš, kā jā, viņas izkontrolē.
Jā, tieši tāpēc mūsu darbs tas ir ļoti sarežģīts, mēs esam tā teikt sākuma posmā, pirmie soļi, tāpēc arī mūsu resursi tiek tā teikt papildināti, jo ir kopīgi jāizdiskutē, kāds ir labākais šis kontrols mehānisms, tas vēl viss mums ir priekšā, bet tas, ko, ar ko mēs sākam strādāt, ir pirmkārt šī te izpratnes veidošana gan šiem pašiem tirgu iesaistītajiem dalībniekiem, gan izpratnes veidošana sabiedrībai kopumā, tāpēc kā arī sabiedrība, jebkurš, kā jūs teicāt, var būt kolekcionārs, var krāt mākslas priekšmetus, mākslas un antikvāros priekšmetus vai muzeji, piemēram, senlietas, bet katram ir jāzina, no kurienes nāca tas manā kolekcijā un cik ir tīra tā izcelsme un tā ceļš līdz viņu rokām. Tā kā pirmais ir šī izpratnes veidošana un saprašana. Otrais ir ļoti laba un spēcīga starpinstitucionālā sadarbība starp dažādām institūcijām. Un tas ir tas, par ko mēs vēlamies arī šodien vēstīt, ka mēs neesam vieni, mēs to nemaz nevaram izdarīt vieni. Tāpēc ir tiesības sargājušās iestādes kopā ar mums, kā valsts policija, arī valsts robežu sardze un muitas pārvalde un arī Latvijas pasts, jo jūs jau pieminējāt, var arī internetā tirgot, un interneta tirgus ir tas, kas ir diezgan grūti savaldāms un arī kontrolējams, bet nu, tam ir savi mehānismi, un Latvijas pasts ir viens no tiem, kas mums var palīdzēt.
Jā, pirms vairākiem gadiem Latvijas radio īpaši ierakstu sērija par tādā vētiem mantračiem, kuri Latvijā meklē senvietās kādas vērtības un pēc tam tās tirgo internetā un neviens to īsti neuzraug un muzeji jūs iestādi var tikai noplādīt rokas, kamēr atbildīgās iestādes, kuras varētu kaut kādas sankcijas piemērot, saka, ka viņām īsti tādu zināšanu nav atzīst un arī resursu tam nav, lai skraidītu un meklētu un ķertu rokā tos cilvēkus, kas ar metāla detektoriem pa mežu un klajumiem skraida. Tagad ir prasmīgāki un zinošāki valsts iestādēs un uzraugošajās institūcijās.
Teiktu, ka arvien vairāk un arvien vairāk. Mums, tā teikt, ir savi partneri arī valsts policijā. Viens no šī plāna mērķiem arī ir šo tiesību sargājušo iestāžu darbinieku izpratni un zināšanas palīdzēt tā kā pilnveidot. Tas ir mūsu uzdevums. Bet var teikt, ka ir daudz, daudz labāk, jo, teiksim, tā statistika, kas ir pa postītām senvietām krītās, piemēram, šogad ir tikai šādi divi postījumi, par kuriem ir uzsākt krimināli procesi. Bet tas ir mazāk nekā iepriekšējos gadus. Savukārt valsts policija ir uzsākusi 8 kriminālu procesus par arheoloģisko senlietu nelikumīgu glabāšanu un tirgošanu, un jāsaka, ka tam jāpievieno vēl viens, pavisam nesen, tikko saņēmuši esam arī no policijas, ka ir uzsākts krimināls process par gadījumu, kur šoreiz, pateicoties jaunajiem mehānismiem, ka mēs veicam monitoringu arī interneta izsolēm, ir ierosināts šāds krimināls process par interneta izsolēm. Tā kā mūsu, tā teikt, sadarbība ir arvien veiksmīgāka un šo kriminālu procesu ietvaros ir izņemta vairāk kā 2000 senlietu.
Ir Latvijā gadījumi, kad var teikt, iespējams potenciāli ir caur senlietām mākslas priekšmetiem atmazgāta nauda, potenciāli finansēts terorisms?
Nu, to ir grūti pateikt. Teiksim, tā risku izvērtēšana turpinās, mēs esam ceļa sākumā un tas, ka ir nelikumīgi iegūt un nelikumīgi tirgot, kas jau ir noziedzīga schēmas maziņā, jā, to jau liecina krimināla procesi. Par terorismu finansēšanu ir grūti teikt, jo arī šeit ir ceļa sākums, tā skaitā arī Eiropas Savienībai, tāpēc, ka ir pieņemta pavisam jauna Eiropas parlamenta un Eiropas padomes regula par kultūras priekšmetu importu, un ar šīs regulas ieviešanā šī regula ir tieši mērķēta uz to, lai konflikta zonās nelikumīgi iegūti priekšmeti neienāktu Eiropas Savienībā, netiktu, tā teikt, izrauti no savām izcelsmes valstīm, bojājot to kultūras mantojumu, un kopā ar muitas pārvaldi, arī mēs nacionālā mantojuma pārvaldi, esam aktīvi iesaistījušies šīs regulas ieviešanas procesā.
Un šajā kontekstā uz Latviju skatās, protams, nevis, ko mēs iekšēnē darām, bet kā mēs tiekam galā ar potenciāli ienākošajām senlietām un vērtībām. Mēs varam parādīt kādus rezultātus, ka mēs spējam šādus gadījumus noķert, un kad šāds tranzīts iet caur Latviju, un ka to mēs spējam apturēt?
Vēl šādi gadījumi, man neviens šobrīd nav prātā, kad ir kāds, kas ir tranzītā noķerts, bet tas nenozīmē, ka to nav. Tāpēc ir tik svarīgi preventīvie pasākumi. Preventīvie pasākumi arī tai pašai muitai, tai robežsardzei, darbiniekus izglīto tā, lai viņi spētu uzķert, saprast, ka varbūt, ka tur kāds aprūsējis gabals vai kāds akmens gabals, kurš varbūt nešķiet vērtīgs no kaut kādas finansiālas, ir varbūt milzīga vērtība tieši kultūras mantojuma nozarē, un kaut kur Eiropas tirgū būs arī naudiska vērtība. iegūšanas
ir iespējams apmācīt atpazīt šādus priekšmetus. Nevar cilvēku zināt, vai katra bronzas monēta vai
ir iespējams, ir. Un tam ir daudz instrumentu, ko īstenībā ik viens, un to arī mēs vēlamies ar mediju starpniecību izglītot arī pašu sabiedrību, jo jebkurš var būt nu, tātad šo priekšmetu interesants. Tam ir dažādi veidi, piemēram, ir starptautiskās muzeja organizācijas ICOM izveidot sarkanais saraksts, kurā mēs varam, tas ir internet vietne, tur var katrs apstīties, ir tādi katalogi, kur mēs varam apskatīties tipiskākos konfliktu zonu mākslas priekšmetus, ko tieši šie teroristi izmanto izlaupot, ja, pēc tam tirgu. Starp citu, arī ar Kultūras akadēmiju ir sadarbībā tapis arī arheoloģisko senlietu katalogs tieši par Latvijai raksturīgākām senlietām, ko mēs esam komunicējuši starptautiski arī, nu, lai citi atpazītu Latvijas priekšmetus, tā kā arī
ir tādi instrumenti. Cik bieži uzzināt, ka kādas Latvijas senlietas ir iesaistītas nelegālā?
Nu, laika pa laikam uzzinām arī to, piemēram, liecina šis pēdējais internetu izsoļu gadījums, jo par to mums ziņa, gan mēs paši to uzgājām monitorējot, tā teikt, jauniem monīvola darbinieki, gan arī to mums ziņoja arī no citiem avotiem.
Latvija pēc tam tās lietas, senlietas atgūst kādā no muzejiem viņas no tā?
Atgūšana ir ļoti sarežģīts jautājums. Īstenībā vienlaicīgi ar pagājušā gada UNESCO konvenciju mēs pievienojamies arī UNIDROA konvencijai par zaktiem un nelikumīgi izvestējiem kultūras priekšmetiem, kas tieši runā par atgriešanas procedūru. Procedūra ir, un tas ir arī noteikts Latvijas normatīvos, bet tas ir ļoti sarežģīti. Vispirms ir šie krimināla procesi, vispirms ir pierādīšana, tad vēl ir tāds princips kā labticības princips, vai ir īpašnieks bijis labticīgs vai neiegādājoties, tātad vai ir pārbaudījis visu rūpīgi. Tas arī ir īstenībā.
Viņa arguments ir nopirku internetā.
Jā, bet viņam ir jāpierāda, kā viņš ir pārliecinājies par izcelsmes likumību. Tas arī tas, ko mēs arī aicinām visiem šiem te apritē iesaistītajiem, pārliecinieties, kas ir tas, ko jūs iegādājaties un tirgojat.
Tad procedūra ir, bet smagnēja, lai atgūtu.
Smagnēja, sarežģīta. Nu, ir Latvijā divi gadījumi, pirms vairākiem gadiem atguvām to gan kara laikā nelikumīgi izvestu sveču turī, kas atgriezās Pētera baznīcā, un lasām pulti, kas atgriezās Jelgavā. Nu, tādi ir, bet tas ir mazliet cits gadījums, tie ir, tā teikt, kara laikā izvestie.
Paldies mums par sarunu šorīt. Nacionālā kultūras mantojuma paraugs vadītāja vietniece Katrīna Kukaina ar mums sarunājās.